Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтайтын болсақ, сонымен бейсенбі күні Ирактан Американың соңғы әскер тобы шығарылды. АқШ қарулы күштерінің соңғы соғыс әскері бейсенбіде Ирактан кете бастады. Бұл президент Барак Обаманың осы айдың аяғына дейін Ирактағы әскери ұрыс қимылдары аяқталып деп айтқан үндеуінің орындалуының бір көрінісі. Дегенмен де әлі де мыңдаған әскер Ирак аумағында қалғалы отыр, өйткені тамыз айының 31-іне дейін әскери қимылдар ресми түрде жалғасуы мүмкін. Ирактан кетіп бара жатқан әскердің қолбасшысы капитан Кристофер Оффордтың айтуынша, әскери ұрыс техникалары солдаттармен Кувейт шекарасынан қазірдің өзінде өтіп үлгерген. Тамыздың аяғына қарай АқШ Ирактағы әскери қимылдарда толық аяқтауды жоспарлап отыр. Десек те келесі жылдың аяғына дейін Ирак елінде 50 мыңға тарта АқШ әскері қалатын болады. Олар негізінен Ирак әскерлерін оқу жаттығу үйрету шараларымен айналысады. Пентагонның мәлімдеуінше қалған әскер құрамалары Ирак күштеріне террористермен күресуге көмектесетін болады. Сөйтіп ең соңғы әскер Ирактан 2011 жылдың 31 желтоқсанында шығарылады. АқШ әскерлерінің Ирак диктатор Саддам Хусейнді 2003 жылдың наурыз айында тақтан құлатып басып кіргеніне 7 жылдан асты. Осы уақыт аралығында АқШ ресми тұлғаларының айтуынша Американың адам шығыны 4419 адам. АқШ әскері Иракқа кірген уақыттан бергі бейбіт тұрғындар мен арада болған қақтығыстарда басқа да шайқастарда қаза тапқан ирактықтардың саны 100 мыңдай болады дейді. Бұл деректер ауруханалар мен баспасөз беттерінде жазылған үкіметтік емес ұйымдар берген мәліметтер негізінде айтылып отыр. Ирак соғысы АқШ азамат соғысы бірінші дүниежүзілік соғыстан да екінші дүниежүзілік соғыстан да ұзақ мерзімге жалғасты. Ирактағы АқШ елшісі қызметінен жақында ғана босаған елші Кристофер Хилл сәрсенбі күні бейбітшілік институтында сөйлеген сөзінде барлық мәселенің дұрыс шешіліп жатқандығын атап көрсетті.
The security situation, which is very difficult and one that is not going to be at a completely satisfactory level will continue.
Ирак әлі де қиын жағдайда қалып отырған қауіпсіздік мәселесін жақсарту, жетілдіру ісін біз бұдан былай да жалғастыра беретін боламыз. Ирак күштері қауіпсіздік мәселелерін өз қолдарына алуға қабілетті, дегенмен оларда қателіктер болуы мүмкін. Бізде де қателіктер болды осы уақыттың ішінде. Біздің өз қателіктерімізден сабақ алғанымыз сияқты, олар да өз кемшілік қателіктерінен сабақ алып үйренетін болады. Және менің ойымша қауіпсіздік жағдай әжептеуір алға жылжитын болады. Бұрынғы елші осы жайттарды мәлімдеп жатқан уақыт та жол көлік бомбасының жарылысында Ирактың 4 қызметкері қаза тапқан еді. Одан бір күн бұрын Бағдатта жангешті жарған бомба жарылысында 61 жас әскер мерт болғанда, Ирактағы сайлау өткеннен бері 5 ай өтсе де, осы айдың 5 ай уақытының ішінде мындағы екі басты саяси блок үкіметтік коалицияны құруды аяқтай алар емес. Міне осындай саяси хаос пен қақтығыстар жалғасып жатқан шақта Ирактан АқШ әскерлері кетіп барады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радио сөз бағдарламасын одан әрі жалғастыра, енді Қазақстан жаңалықтарын айта кететін болсам. Тамыздың 19 күні республика басылымы және тіркелмеген Алға партиясының белсенділері Алматыдағы Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына үстел мен 4 орындықты сыйға тарту акциясынан кейін 2 адамның үстінен әкімшілік іс қозғалды. Тіркелмеген Алға партиясы полиция 2 адамды алдап ұстап алғандығын айтады. Алайда бірі акцияны ұйымдастырды делініп, енді бірі полиция мен прокурордың талабына құлақ аспады деп айыпталып отырған тіркелмеген Алға партиясының 2 белсендісінің үстінен тамыздың 20-сі күні әкімшілік сот өтпекші. Жалпы Республика газетінің журналистері мен Алға партиясының белсенділері бұл Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына бір стол мен 4 орындықты не үшін сыйға тартпақшы болғандығында осы хабарымыздан тыңдайтын боласыздар. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы.
Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың айтуынша, Тәуелсіз Республика басылымының журналистері хабарласып, Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына 4 орындық бір үстелді сыйға тарту жөнінде ұсыныс жасаған. Оның сөзіне қарағанда, түрлі қарсылық акциялары кезінде тіркелмеген партия белсенділері мен Тәуелсіз басылым журналистері тұтқындалып, Алмалы ауданының ішкі істер басқармасы ғимаратында орналасқан тұтқындарды ұстау бөлмесіндегі адам отыруға келмейтін жалғыз орындыққа кезектесіп отыру үшін сағаттап тізе бүккен кездері болған. Сондықтан аумағында орындықтар мен үстелді Алмалы ауданының ішкі істер басқармасына сыйға тарту акциясын ұйымдастырған.
Договорились, что к 11 часам мы подготовим стол, а не стулья.
Сонымен біз өзара сөйлесе келіп, сағат 11-де Алмалы ауданы ішкі істер басқармасының алдына барып, тәуелсіз газет журналистері әкелген 4 орындықты және біз шығарған үстелді сыйға тартып, бұл заттардың көрсетілген бөлмеге қойылуын жауапты адамнан өтінуге уағдаластық және бұл ойымызды жүзеге асырдық.
Собственно говоря, то и сделали.
Деді Владимир Козлов. Алайда тіркелмеген Алға партиясының екі белсендісін 3 сағат ұстаған Алмалы ауданы ішкі істер басқармасы олардың үстінен әкімшілік іс қозғаған. Тіркелмеген Алға партиясының белсендісі Кенже Әденіп орындық пен үстелді ішке кіргізіп берген үшін өзін акцияны ұйымдастырушы деп полиция ұстап қалғанын айтады. Бұрылып видеокамераны бердім де үстелді көтеріп ішке кіргізіп бердім. Айналып кете бергенімде полиция қызметкері қайда барасың? Мен жаңа акцияны ұйымдастырушы үстелді алып келсін деп айтқанмын. Сен осы акцияның ұйымдастырушысың деп ұстап қалды. Шындығында алып келсін деген сөзді ғана естідім.
Занеси было слово. А процесс я не слышал.
Дейді Кенже Әденіп. Кенже Әденіптің айтуынша, тіркелмеген Алға партиясының тағы бір өкілі Айжангүл Әмірбай екеуі 3 сағат отырғаннан кейін кеттік болғанда, екеуінің үстінен әкімшілік іс қозғалғанын айтып, сотқа келу туралы анықтама қағазды қолдарына беріп босатқан. Ал Айжан Әмірбай полиция өзін еш негізсіз 3 сағат ұстағанын айтады.
Требовала, что не задерживать, на что они говорили мне просто так.
Мен полиция қызметкерлерінен мені не үшін ұстадыңыздар деп сұрағанда олар жай ұстадық деп жауап қайырды және құжаттарын көрсеткен жоқ. Бар айтқандары басшылар ақылдасып жатыр, солар келгеннен соң бәрін айтамыз деген сөз ғана болды.
Совещается, сейчас придём скажем.
Деді Айжангүл Әмірова. Алайда Алматы қаласы ішкі істер басқармасының баспасөз қызметінің қызметкері Салтанат Қуанышбек қызына берген жауабы төмендегідей болды.
Мен звондап білейін сол ішкі істер басқармасына, жарай ма?
Осыдан кейін Салтанат Қуанышбек қызымен хабарласу мүмкін болмады. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге сала кететін болсам, бейсенбіге қараған түні Ирактағы АқШ-тың қарулы күштерінің соңғы әскери бригадасы тастап шықты. Иранның рухани жетекшісі Али Хаменей егер Вашингтон санкцияларды алып тастаса, Иран келіссөзге дайын екендігін мәлімдеді. Нигерияның солтүстік шығысында оба індетінен кем дегенде 67 адам қайтыс болды. Оңтүстік Африкадағы кәсіподақ өкілдері сәрсенбі күні басталған мемлекеттік қызметкерлер ереуіліне бүгін тағы да 100 мың адам қосылатындығын мәлімдеп отыр. АқШ 2009 жылы шамамен 400 мың заңсыз мигранттарды депортациялаған. Румыния Францияның әрекеті ксенофобияны қоздырады деп алаңдап отыр. Қымбатты ағайын, бұл соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары болатынды. Әует ұлқында Азаттық радиосы енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде ардақты әлеумет сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетейін. Қазақстанның батысындағы қашағанның жұмыскерлері өздерінің айлық жалақыларының өсірілу талаптарының орындалған жөнінде Азаттық радиосына хабарлап отыр. Сондай ақ Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанда осы бейсенбі күні орын алып жатқан соңғы саяси ахуалдармен де өздеріңізді кеңінен таныстырып өтетін боламыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен әуе толқынында Азаттық радио сенді халықаралық тақырыптарымызды бастап кететін болсақ, Қырғызстанда оңтүстігінде Ош қаласында осы күндері Ош қаласының әкімі Мелис Мырзахматовты орнын алуы мүмкін деген әңгімелер шыққаннан кейін осы Ош Мелис Мырзахматовтың жақтастары, қолдаушылары бар 500-дей адам жиналып, оның орнын алынбауын талап етіп жатқан сияқты, жалпы саяси температура қайтадан көтеріліп тұрған сыңайлы. Міне осы ретте Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының директоры Тыныштық Шоротеге қазір біздің студиямызда отыр. Тыныштық Бекбайке, қош келдіңіз. Қырғызстандағы осы бейсенбі күні орын алып жатқан жайттарды кеңірек алдымен әңгімелеп берсеңіз. Алдымен жаңағы айтқан Ош қаласындағы Мырзахматовтың жаңағы жақтастарының осындағы әкімшілік алдына жиналып митингі, наразылық шарасын өткізіп тұрғандағы сіздердің тілшілер жіберген бір дауыстарды тыңдап көрейік.
Жарайды.
Yeah!
Тыныштық бәке, мінекей, мына жиналған халық Мельс деп айқайлап жатыр. Ол тыңдармандары жақсы біледі. Мельс Мырзахметов осы Ош қаласының әкімі. Жалпы осы Мырзахметовтың төңірегінде оның маңайында болып жатқан соңғы оқиғалар, айтылып жатқан әңгімелерді қазақ тыңдармандарға кеңінен айтып берсеңіз, бұл кісі шындығында мына қазіргі Қырғызстанның үкіметін мойындамай, ел ішінен үйтігіп отырған сияқты қимылдарға барып отырған тәрізді ғой.
Айрым интернет басылмаларда дал ушундай маалымат чыгып кетти да, Мелис Мырзахметов азыркы өкмөттү, убактылуу өкмөттү тааныбаймын деп айткан шекилдүү, бирок бизге келген соңку маалыматка караганда Мелис Мырзахметов мындай сөздү айткан эмесмин деп жаткан экен. Ушул учурда анын кайсы жерде экендиги так белгиси болсо да, анын Бишкекке келгендиги маалым, айрым бир такталбаган маалыматка караганда ал азыркы кыргыз мамлекети бийлиги менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат, өзүнүн кийинки саясий карьерасы жөнүндө алар менен талкуулап жатат. Бирок азырынча анын кызматтан алынышы мүмкүнбү же анын таптакыр башка кызматка дайындалышы мүмкүнбү, бул боюнча биз Бишкектен расмий өкүлдөрдөн мындай таасын маалымат ала алган жокпуз. Азырынча алар кечеңдетип жатат. Ал эми ушул тапта Мелис Мырзахматовдун 41 жаштагы шаар акиминин бир болжол менен 2004 миңге жакын талап анын мындай жактоочулары Ош шаарынын акимиятынын алдында турушат. Алар Мырзахматов өзүнүн кызматында кала бериши керек деп талап кылып атат. Эгерде аны кызматтан алчу болсоңор, анда биз дагы убактылуу өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылабыз деген өздөрүнүн талаптарын буга чейин дагы айтып келишти. Жана сиз угузган Мелис деп кыйкырып жаткандар ошол анын жактоочулары болуп саналат. Ал эми азыркы учурда Мелис Мырзахматов ким, ал жөнүндө биздин угармандарга айта кетсек, 2009 жылдын январынан бери мурдагы президент Бакиевдин учурунан бери ал Ош шаарынын акими болуп иштеп келет. Ал эми жакында ал
Мелис Мырзахметовтың осы маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстарда да кінәсі бар, соғанда оның бір қатынасы болған деген сияқты сөздерде айтылған болатын. Азаттық радиосындағы кейбір сарапшылардың пікірлері бойынша қазір тыныштық байке сәл жөтеліп алғаннан кейін әңгімемізді одан әрі жалғастыра беретін боламыз.
Рахмет. Мелис Мырза,
қазір шағын құлақтандыру берек.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, әңгімемізді әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, сәл ғана денсаулыққа байланысты кішкене кідірістер болып қалды. Жөтел әрине айтып келмейді деген сияқты ғой, тыныштық байке, ештеңе етпейді. Ал енді осы Мелис Мырзахметов төңірегіндегі әңгімелерімізді одан әрі қарай жалғастырсақ, мына маусым айында Ошта Жалалабадта болған ұлтаралық қақтығыстарға да Мырзахметовтің кейбір несі болған, ықпалы болған деген сияқты да әңгімелер айтылып қалды ғой.
Туура, айрым укук коргоочу органдар, укук коргоо уюмдары, эл аралык уюмдар Мелис Мырзахматовду ушул июнь айында окуяларда кыргыздар тарабында гана болуп бир тараптуу мамиле кылды деп азыр дагы айтып келишет. Бирок аны ал четке кагып келет ал өзү. Ал эми азыркы учурдагы расмий иликтөөлөр азырынча толук жыйынтыктала элек, ошон үчүн Мелис Мырзахматовду бир тараптуу күнөөлүү же күнөөсү жок деп айтыш али эрте. Бирок анын жактоочулары аны улуттун кишиси, улутчул, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн киши деп айтып атышса, ал эми өзбек тегиндеги кыргыз атууларынын бир катар өкүлдөрү болсо, Мелис Мырзахматовдун өзү өзбек тегиндеги кишилерге каршы багытталган айрым чабуулдарды уюштурууга катышкан деп айтып келишет. Мунун баардыгын Мырзахматов жала деп, туура эмес деп айтып келишет да. Бирок басма сөздө бул киши тууралуу ар кандай пикирлер айтылган. Мурдагы президент Бакиевдин кишиси катары бул да коррупцияга тиешеси бар болчу, бул бийликте калбашы керек эле деп айтылган пикирлер да болгон. Ал өзү болсо 7-апрелдеги инкылаптан кийин убактылуу бийликти колдоп Бакиевке ошол учурда каршы чыкканда, ошон үчүн ал өзүнүн кызматында кала берген болчу. Ал эми ушул учурда анын дароо кызматтан кетишин талап кылган кыргыз саясатчылары да бар. Алардын бири мисалы үчүн Эдил Байсалов мырза, мурдагы укук коргоочулардын бири, белгилүү саясатчы. Аны дароо кызматтан албаса азыркы убактылуу кыргыз өкмөтүнүн бедели түшөт деп ал талап кылып айтып чыкты. Ал эми бул саясатчынын Мелис Мырзакматовдун кээ бир кыргыз бийлигинин кадамдарына каршы жасаган пикирлери дагы, айтылган пикирлери дагы жок эмес. Алардын бири мисалы үчүн Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун полициясынын Ошко киргизилиши маселеси боюнча, эгерде расмий Бишкек президент Роза Отунбаева бул 52 кишиден турган полиция келип Кыргызстанга келип өзүнүн инструктору катары бир аз жардамын берсе, анда эч кандай өөн нерсе жок, бул Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келет деп айтып атса, Мырзахматов болсо анын келишине каршы болгон. Ал түгүл айрым маалыматтарга караганда ошо полициянын келишине каршы кишилерди топтогонго дагы аракет кылган. Эми мындан аркы кадамды көрөлүк. Бул кыргыз бийлигинин ичинен ушу эки өкүнүн полициясына каршы чыккан жалаң эле Мырзахматов эмес, айрым башка саясатчылар, атүгүл мурдагы элчи Аликбек Жекшенкулов дагы ушул эки өкүнүн полициясынын Кыргызстанга келишине каршы өз пикирлерин айтып келишет. Ошол эле учурда жергиликтүү кыргыз укук коргоочулары, жергиликтүү бир катар саясатчылар Европадагы кызматташтык коопсуздук уюмунун полициясынын Кыргызстанга тез арада келишин алар жактап жатышат. Дал ушул шартта Мырзахматовдун албетте бул кыргыз саясатында орду бар экендиги талашсыз. Ал кайсы бир кыргыз кишилеринин көз карашын чагылдырган саясатчы.
Тынчтык байке, мына Жалал Абадта университет жабылып жатыр деген кабарлар тарап жатыр. Сиз өзүңүз жакында гана Ош, Ош Жалал Абад аймагында болуп кайттыңыз. Осундагы өзүңүз эл мен көргөн элдин акыбалын айта кетсеңиз кыска гана.
Рахмат. Оголу, мен Оштогу бардык университеттер аман сакталгандыгын айтып келейин. Атүгүл Ош Өзбек Кыргыз университетинин өзүнүн имаратында да болдум. Абитуриенттер кирип жазылып жаткандыгын өз көзүм менен көрүп болдум. Ал эми Жалал Абадтагы Кадыржан Батыров деген жергиликтүү өзбек ишкер негиздеген университеттин имараты өрттөлүп кеткен болчу. Бирок ага чейин эле Бакиевдин тушунда эле 14 бир жогорку окуу жайы, анын ичинде Батыровдун университети жабылат, лицензиясы кайра тартылып алынат деген иш чара башталган болчу. Себеби алар лицензиясы төп келбей, окуу билим стандарты илим министрлигинин стандарттарына төп келбей калгандыктан дал ушундай карамга барабыз деп айтып аткан болчу. Албетте бул университет жабылышы керек деген жыйынтык чыккан менен анда окуган студенттерди Бишкектеги башка стандартка төп университеттерге которуу маселесин кыргыз бийлиги азыр уюштуруп жатканын жөнүндө биздин кабарчыларыбыз билдиришти.
Рахмет анда Тынчтык байке аңгебеңизге. Биз кабарларыбызды энди Казакстан жаңылыктары менен ары карай жалгастырсак, Ажип мердигери CCC компаниясынын Кашагандагы жасанды Д аралында эңбек этип жаткан казакстандык жумушчуларынын жалакысы тамыздын биринен баштап кәсіби санаттарына карай 57% өсөтүн болгандыгы жөнүндө хабар келип түштү. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна Атырау облустук эңбекти бакылоо жөнүндөгү департаменти директорунун орун басары Алипкали Дәулетияров хабарлаган экен. Микрофон алдында батыстагы тилшибиз Саня Тойкен.
Жумушчулар теңиздеги жумуштун курулукка караганда аса кыйын әрі қауіптуу экенин көлденең тартып, жалақыларын 80% өсүрүүдү сураган болатын. Жасанды да аралындагы кубур жана агач кураштырушу жүздөгөн жумушчунун бул нааразылыгы 3 күнгө жалгашкан эди. Тек 3-үнчү күнү гана келген бийлик пен компания башчылыгынан куралган делегация менен болгон 2 сааттык келиссөздөн соң алар талаптарын чечүүгө 10 күнгө мурсат бергендерин Азаттыкка кабарлаган болатын. Бизде ошо убакыт өткөн соң Атырау облустук бакылоо жана әлеуметтик коргоо жөндегі департаменті директорының орынбасары Әліпқали Дәулетияровтан жұмысшылар талабының шешімін сұрап хабарласқан едік. Оның айтуынша, өткен аптада да аралындағы жиналыстан соң CCC компаниясының әкімшілік менеджері Фади Мустафа жұмысшылар жалақысын орта есеппен 27%, яғни 20,000 теңгеге көбейтетіні туралы бұйрық шығарған. Мен күні кеше ғана Мақат ауданы прокурорымен сөйлестім. Кәсіпорындағы алдын ала тексеру өрескел заң бұзушылықтың болмағанын көрсетті. Еңбек ақысы бекітілген 6 разрядты тариф кестесімен төленіп келеді. Мәселе тек жалақы мөлшерінің жұмысшылар көңілінен шықпай отырғандығында. Алайда жұмысшылар өздері қол қойған еңбек шартында осы жалақы көлемі көрсетілген деп хабарлады ол Азаттық тілшісіне. Шенеуніктің сөзіне сүйенсек, тексеру барысында CCC компаниясындағы жеке еңбек шартын жасауда бірқатар қазақстандық заңдардың бұзылғаны анықталған. Мәселен, Қазақстан Еңбек кодексінің жұмыстың басталуы мерзімін сақтандыру шарттарын көрсету тәрізді кейбір талаптары сақталмағаны белгілі болды. Бірнеше жұмысшының кезекті еңбек демалыстарының ақшасын да кешіктіріп алғанын, жұмыс орындарын қысқарту кезінде жұмысшыларға басқа қызмет ұсынылмағанын да анықталған. Қазір CCC компаниясына ескерту жасалады, дейді Әліпқали Дәулетияров. Алайда Мақат ауданы прокуроры Жұбан Қыдыровтың өзі жасанды аралдарда жұмысшылар ереулі болған жоққа шығарып, бұл жайлы түсініктеме беруден бас тартты. Бұл көтеріліс емес, тіпті оны жұмысшылардың өздерінен сұрауыңызға болады, деген прокурор сөзіне құлақ түрсек. Қалай болғанда да Каспий қайраңының Қазақстандық бөлігіндегі қашаған кен орны елдің мұнай-газ саласындағы аса маңызды жобалардың бірі. Сондықтан мұндағы кез келген қимыл ел назарында. Қашағанның арқасында Қазақстан әлемдік мұнай державаларының алғашқы бестігіне енет деген болжамды айтылып жүр. Тамыздың 16-сы күні Қазақстан мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев мәлімдеме жасап, кенішті игерудің екінші фазасы консорциум қатысушылары тартатын шығынның салдарынан тағы кейінге қалдырылатынын мәлімдеген еді. Ендігі қашаған жобасының уақытында жүзеге асатынына тағы да күдік ұлғая түсіп отыр. Өткені кенішті игеру басталатын уақыт бұған дейін де бірнеше мәрте кейінге қалдырылып, соңғы қабылданған меморандумға байланысты қашаған мұнайы 2012 жылдың аяғында өндіріледі деп хабарланған болатын. Дегенмен Сауат Мыңбаев екінші фаза үшін адам айтқысыз шығынға батудың қажеті жоқ, ал шығынды болдырмауға келісімге сәйкес құзырымыз жетеді, дейді. Қалай болғанда да әлем назары қашағанда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Ардақтағайын хабарларымызды енді Абайдың ғақлия сөздері жалғасады. Жалғастырады 13-ші сөз бүгін.
17-ші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек жүгі айтысып таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәһарлықтан, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі сайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе?»
Ардақтағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталды. Енді соңғы жаңалықтармен